Velkommen til et indlæg, der handler om teenager, og man kan vel også godt kalde det om håndtering af teenager. Det betyder jo, at det her indlæg så mest er orienteret mod forældre, der er ved at rykke håret af sig selv, for skolelærerne, der har med teenager at gøre, er vel ved at fange det. Meget af det, jeg siger her, vil formentlig også kunne læses i bogen, som blandt andet Arne Nielsen har været med til at forfatte. En bog, der handler om, at teenager skal coaches og ikke opdrages. I hvert fald vil nogle af de små pointer, jeg nævner, også være læst der. Noget andet af det er egentlig det, man kunne kalde for et selvstudium, for i talende stund har jeg selv to teenager. Jeg har også haft mange teenager og har mange teenager i min praksis, og har også forældre til teenager i min praksis. Det er nemlig blevet meget almindeligt at tale om teenager. De er en meget stor købekraft for samfundet, eller de sørger i hvert fald for, at de har en meget stor købekraft for samfundet, og derfor der er adskillige personer, der er interesseret i at forstå, hvilke mekanismer og hvilke drivkræfter er i gang i et teenagerliv. Der er flere, der hævder, at teenageperioden er den mest stressede periode i et menneskeliv. For egentlig så burde en teenager gå rundt med et usynligt skilt om halsen, hvor der står under ombygning. Sagen er, at fra barnealderen, hvor mange af udviklingsprocesserne er kendte, og hvor det for forældrene er forholdsvis nemt at håndtere de små børns behov, så sker der en eksplosion på adskillige planer for teenageren. Barndom, ungdom og voksenalder, og med et er man midt i ungdommen, søger på alle mulige måder og agerer mere voksen, end man er. De skulle bare vide, tænker jeg nogle gange. Hvorfor søger de at blive voksne? Hvorfor nyder de ikke at være unge? Det, der gør, at den her periode er så stressende, er naturligvis hele det hormonelle aspekt, der går i gang, hvor hormonerne svinger konstant. Det er de hormonproduktioner, der gør, at man fra tid til anden tænker, at det her menneske er blevet deprimeret. Hvorfor har de brug for at sove så meget? For både det antidepressive og søvnhormonets produktion galopperer derudaf. Og det påvirker selvfølgelig humøret, og påvirker også selvopfattelsen i høj grad. Især i de første teenageår vil mange forældre opleve en udvikling, der handler om, at nok har deres barn altid været god til at give udtryk for, hvad de har brug for, og god til at give udtryk for, hvad de vil have og hvad de ikke vil have. Men mange registrerer en ekstrem selvoptagethed i de første år af teenagealderen. Jeg har hørt adskillige voksne sige, de har en oplevelse af, at universet ganske enkelt drejer sig om dem. Og det er selvfølgelig her, at forældrenes, kan man sige, autoritet og evne til at sætte grænser kommer til at stå sin prøve. Fordi der er en del mødre og fædre derude, der blot teenageren siger mor eller far, liggende inde i sengen naturligvis, lige skal finde ud af, om de vil svare, og om de så også vil gå de skridt hen til teenagerens værelse, eller om de faktisk vil formå at få sat nogle grænser og stillet nogle konsekvenser op, hvis teenageren ikke begynder at forstå, at der er faktisk andre end vedkommende selv i den her verden. Det er selvfølgelig meget, meget sjovt, når man er over nogle af faserne i teenagealderen. De fleste vil opleve, hvis ikke alle, vil opleve, at der kommer en fase, hvor de voksne decideret er pinlige. Og det er udtrykket, der bruges. Hvor er du pinlig? Man skal helst ikke sige noget. Man skal i hvert fald ikke kommentere eller like noget som helst på Facebook. Det er fasen, hvor eksempelvis har jeg selv oplevet, men var ikke den eneste blandt forældrene, at da min ældste gik til konfirmationsforberedelse, ville han ganske enkelt ikke følges med, da der var en gudstjeneste, hvor forældrene var inviteret. Han gik langt bagefter. Det gjorde de andre drenge, fandt vi senere ud af. Så også. Det er selvfølgelig ret væsentligt for forældrene at forstå, at det er egentlig ikke altid noget, de gør med vilje. Det her med at være trætte, temmelig diskussionsløsne, temmelig flabede, frisproget blev udtalt, og man må finde ud af, hvordan man opretholder kammertonen og opretholder voksenautoriteten. Der er nogen, der falder i den grøft og tror, at de skal være venner med deres teenager. Nu er det jo sådan, at der er en del af vi voksne, der føler os meget unge og meget ungdomlige stadigvæk, fordi vi synes, vi er så friske og idérige. Og det betyder, at nogen, især mødre, faktisk bliver veninder med deres teenage-datter. Og det mener jeg er noget af det værste og noget af det farligste, man overhovedet kan gøre, for man skal stadigvæk blive ved med at bevare voksenautoriteten, så den unge dame forstår, at der faktisk stadigvæk er grænser og noget, der ikke kan bestemmes af teenageren. Egentlig så søger stort set alle teenager jo grænser på den ene eller på den anden måde. Det er jo nærmest unødvendigt at nævne, at det er i den her alder, at de har deres seksuelle debut, de allerfleste i hvert fald. Det er her, hvor de skal finde ud af, hvordan de har det med alkohol, med cigaretter, nogle også med andre rusmidler. Det er her, det virkelig står sin prøve med moral. Hvor meget lyver de, hvor meget fortier de, hvad prøver de at springe nemt og nogle gange ubesværet henover. Der er utrolig mange grænser, som teenagerne prøver af, som gør mange voksne rigtig bekymrede, og derfor er det ikke kun teenageren, der egentlig hele tiden står sin prøve og skal finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Forældrene skal faktisk også finde ud af, hvordan de stadigvæk kan være anerkendende overfor deres teenager, men samtidig også at sige, her går grænsen. Et af de aspekter, jeg synes har værdi, det er, at man som voksen finder ud af, nærmest at have et kort i baglommen, der hedder, det her, det er ikke til diskussion. For vi har faktisk udviklet en generation af teenager, og det er ikke kun vi forældre, men også hele samfundet og hele indstillingen i skolerne med videre, at vi har lært de her børn at argumentere, vi har lært dem at forhandle, og noget af det, som jeg har været mest optaget af, det er at finde ud af, hvordan siger man nej og holder fast i sit nej til en teenager. Det er faktisk sådan noget, man jo finder ud af løbende, fordi situationerne skal jo lige opstå. Men den her, der hedder, den her er ikke diskussion, og så er det selvfølgelig som voksne opretholdt, jeg mener det, det er ikke til diskussion, for teenageren vil i enhver tænkelig sammenhæng, hvis vedkommende har en impuls eller et behov, for det kan jo være livsvigtigt med et par nye bukser, det kan være livsvigtigt at få lyse striber i håret, det kan være livsvigtigt at få den trøje, som de andre også har. For et argumentet, som er kørt i alle generationer, der hedder, jamen alle de andre må, det er kun mig, der ikke må, kan jo være det argument, som er helt indlysende for teenageren, men som de voksne ikke nødvendigvis skal købe. Man skal være lidt hurtig, man skal være lidt smart, og man skal være lidt foran som voksen, for ikke at hoppe med på impulsvognen. For det er jo det, jeg mener, der sker i teenageren, det er, at de er utrolig impulsstyret, men de er også utrolig ængstlige. Der er så mange af dem, der ikke rigtig vil være ved, at de er ængstlige. Det gemmer de bag en hård attitude, eller en flabet attitude, eller en ladet attitude, men de er jo meget ængstlige for at være udenfor. Det er faktisk den drivkraft, som de fleste af dem allermest præget af, det er, at jeg vil ikke være for anderledes. De har meget brug for at føle sig god nok, føle sig tilstrækkelige. Selvfølgelig er selvværdet ikke intakt i teenagealderen. Og på samme måde som de vil minde om de andre, så vil de selvfølgelig også være sig selv. Så det er hele tiden en dobbelt dynamik, der er i gang i den unge dame eller den unge herre, nemlig, hvordan kan jeg føle mig god nok? Og det er en periode, hvor der er situationer, man tænker, det kan simpelthen ikke passe, at han eller hun går så meget op i det her, men detaljer har en afgørende betydning for en teenager. Det flippede er, at mange af dem rigtig gerne vil have kontrol eller virke stærke og kontrolleret, og går man så ind på deres værelse, så flyder det med tøj på gulvet, og der står, hvis man ikke har fået nogle regler indført, som regel glas og tallerkener under sengen eller på gulvet. Pizzabakkernes helvede, ganske enkelt. Og man bliver nødt til at finde ud af, hvordan man vil håndtere det. Man bliver nødt til at finde ud af, hvordan vil man håndtere det, når de smækker med dørene. Vil man tredje gang, det sker, tage døren af ind til værelset? Det er nemlig noget af det værste. Men en ret så fantastisk konsekvens, man som voksen kan gå og hygge sig over, for at de simpelthen indser, shit, der er konsekvenser, der er faktisk grænser. For det, som teenageren har allermest brug for, det er privatliv. Så det er hyppigt, at der på døren er et skilt, hvor der står, vil ikke forstyrres. Det er hyppigt, at der opstår situationer, hvor et eller andet skal drøftes, så bliver teenageren rasende, eller fuldstændig vildt op at køre. Og det er der, hvor man som voksen skal finde ud af, okay, nu tror jeg lige, vi tager en time out, for det er umuligt at komme igennem i sådan situationer, hvor temperamentet eller humøret, det er i heftig ubalance. Så det er sådan lidt en speciel dans i nogle år, hvor man som forældre eller voksne står og kigger på en kæmpe ombygning. Og så er det også sådan, at man jo mange gange kan få en oplevelse af, jamen det gider mig jo slet ikke. Mine teenager synes bare, at jeg er latterlig og gammeldags og vanvittig og ser mig egentlig kun som en ejer af et pensionat. Så jeg behøver vel egentlig ikke rigtig at være hjemme, for de kontakter mig jo alligevel ikke, når jeg er hjemme, hvis de ikke har et eller andet meget vigtigt behov. Men det er faktisk ikke rigtigt. For adspurgt, så er der faktisk mere end 60% af teenager, der siger, nej, det er faktisk rart, når der er en voksen hjemme. De skal bare ikke lige forstyrre mig. Så når jeg blev kontaktet af voksne, siger, vi overhovedet ikke kontakt med vores teenager, og vedkommende kommer bare hjem fra skole og knalder døren i og inde på værelset med musik for resten af dagen, eller er på de sociale medier resten af dagen, og jeg ved slet ikke, hvad der foregår, så er mit råd faktisk til de voksne, at jamen, så vær hjemme, sæt jer stille og roligt på en stol i køkkenet, sæt jer stille og roligt i sofaen, læs, eller vær i ro nogenlunde det samme sted. Det er nærmest som om, at energien bevæger sig ind under døren til Tines værelse, og de vil begynde at komme ud og have lidt kontakt. Det er faktisk magisk, at hvis man er voksen og er i ro derhjemme, så vil teenagerne opsøge en. For større er de jo ikke. De vil godt virke store, og nogle af dem skyder jo også i vejret, som man tænker, det er da lidt af et udviklingsprojekt, vi er gang i her. Men de har jo stadigvæk, som de små børn, egentlig brug for en kontakt. Selvfølgelig vil de ikke holde i hånd. Selvfølgelig vil de ikke kramme, og man kan godt droppe det der med kindkysser, når man afleverer dem ved skoleporten. Men de vil gerne have kontakt alligevel. Det er lidt af en fest. Det er lidt af en rejse. Det er meget intenst. Man bliver nogle gange nødt til at finde positionen selv, der hedder, okay, så er jeg sindssyg, så er jeg skidesur, så må jeg åbenbart være det de næste par år. Men det lønner sig. Både at være sindssyg og skidesur, og så selvfølgelig også, at når de så gør noget af det, for det gør de jo også, som er i orden. For et eller andet sted, så har vi som voksne jo kun et meget, meget lønligt ønske, og det er, at vi gerne vil lære de her unger, at der er konsekvenser i den her verden, og så vil vi gerne have det sådan, at vi kan stole på dem. Og det er jo ikke nok, at vi bare siger, jeg vil kunne stole på dig, og nu skal du fatte der konsekvenser. Vi bliver selvfølgelig nødt til at gøre det attraktivt, også for teenageren, at det med tillid er værdifuldt. Og derfor så synes jeg, at den pointe, der hedder, hey, når du kan høre, at din teenager taler sandt, når din teenager så selv har overholdt en aftale, hvilket nemlig ikke altid sker, så anerkend det. Det behøver ikke at være sådan, at man skamroser, nej, du kom hjem til tiden, hvor du bare enormt fantastisk dygtig. Men vis glæden, eller vis anerkendelsen, når de faktisk gør noget, som er i vores optik helt normalt, for så bliver det mere attraktivt for. Man kan sige meget, men på et plan, så minder hun og teenager en lille bitte smule om hinanden. Og hvis hunden gør noget godt, og man roser det, så vil den blive ved med at gøre noget godt. Og selvom man selvfølgelig kan synes, at det er strengt at få så meget vanvittig kritik og respons fra en teenager, fordi mange af dem de lider overhovedet ikke af stilhed, så vælg i hvert fald din kampe vid med dig selv, at hvis du har det sådan lidt, hallo, i en familie hjælper vi hinanden, og i en familie snakker vi om tingene, så oprethold, at den kamp, den vinder du sammen med din teenager. Men flere regler skal der heller ikke være. Jeg er blevet spurgt af en del møder, hvor meget skal man rydde op på teenagerens værelse? Jeg synes jo slet ikke, at man skal rydde op på sin teenagers værelse, det skal de jo ligesom lære selv. Men det vil for mange være for heftigt hver eneste dag at sige, nu skal du rydde op på dit værelse, lille teenager. Et eller andet sted, så tænker jeg, lad dem gro til i skidt og møg en uge ad gangen, og holde sig fast i, at en eller anden respektive ugedag, der bliver der ryddet op og gjort rent af teenageren selv. Og glæd dig så til, som jeg i hvert fald oplevede, at når din teenager så får en kæreste, så bliver de pludselig meget, meget gode til at rydde op på værelset, fordi en gang til, det de jo har allermest brug for, det er at imponere og føle sig anerkendt af de andre. Og på samme måde, som hvis man har en teenager, der nægter at gå i bad, for det er der nogle teenager, der nægter, og andre de står derude timevis, men nogle teenager nægter der at gå i bad, så er det helt fantastisk at kunne sige til dem, ja, yeah, det kan godt være, at du ikke selv kan lugte, at du ikke har været i bad, men det kan de andre. Mere behøver man ikke at sige, det er en fantastisk motivationsfaktor som voksen, når man lige kan stikke den ind, den bemærkning. Det handler nemlig meget om timing, men hvis man forholder sig til, hvad man mener, de andre synes om teenageren, så er det en motivationsfaktor, der kan få dem til at skifte gear meget, meget hurtigt. Så som sagt, det er intenst, det er festligt, det er farverigt, det er sjældent kedeligt, det kan være rigtig, rigtig hårdt at være voksne og forældre til teenagere. Men alle kommer igennem, og til allersidst, så bliver der vel mennesker ud af det.